зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Вуни. Преговорите за името продолжуваат. Аналитичарите не очекуваат мешање на Бугарија. Нема договор за нова собраниска седница. Денешната координација заврши без успех. Од светот, унгарскиот премиер Виктор Орбан повика на глобален сојуз против миграцијата. Почнуваме со преглед на агенцијските вести. Новинарката Ивона Талевска доби условна казна од 2 години за случајот на СЈАО Тифани, доколку во наредните 4 не го повтори делото и има уврска за 1 година да го плати данокот што предходно не го платила. Таа во рок од 1 година треба да плати вредност од над 1.670.000 евра, а во рок од 30 дена казна од 1.000 евра. Неколку дена откако Оделот за правда на Соединетите држави обвини 13 руси и неколку компании за мешање на председателските избори во 2016 година, портпаролот на Владимир Путин, Дмитрий Песков, повторно го потврди тврдењето дека руската држава не се мешала. Во изјава за новинарите, Песков рече дека обвинението се фокусира на руските граѓани, па според тоа нема индикации дека руската држава би можела да биде вклучена во ова. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска изјави дека е загрижен поради можноста од директна конфронтација помеѓу Израел и Хезболах. Тој рече дека последните сигнали од двете страни покажуваат дека никој не сака конфликт, но дека е доволно само една искра за да го предизвика истиот. Хезболах минатата недела соопшти дека доколку биде неопходно ќе ги нападне израелските позиции, додека официјален Тел Авив најави дека ако исто така биде неопходно ќе действува против Хезболах. Изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за заеднички председател на Албанија и на Косово со Европската комисија е несоодветна. Ставот на комисијата го изнесе портпаролката Кетрин Рей, наведувајќи дека изјавите што може да се толкуваат како политичко мешање во соседните земји не помагаат во градењето на добрососедски односи. Рама вчера од Приштина порача дека заеднички председател на Албанија и на Косово ќе биде најдобар пример за единство на двете земји.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преговорите за спорот за името премиерот Зоран Заев очекува успешно да бидат завршени до јули, кога и треба да се одржи самитот на НАТО. А се очекува во посета на Скопје да пристигне и шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Експертите велат дека преговорите ќе течат како и досега и не очекуваат мешање од страна на Бугарија. Марија Митевска на оваа тема.
Преговорите за спорот за името премиерот Зоран Заев очекува успешно да бидат завршени до јули, кога треба да се одржи самитот на НАТО, а се очекува во посета на Скопје да дојде шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Се уште не е утврден точниот датум кога Кодзијас би пристигнал во Македонија со цел да ја предаде најавената стратегија на неговата земја за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение за името, иако грчките медиуми најавуваат дека тоа ќе се случи во наредните денови. Се планира посета на Кодзијас, но нема утврден датум. Со оглед на агендите на двајцата министри, најверојатно посетата ќе биде или кон крајот на овој месец, или на почетокот на наредниот, велат од Министерството за надворешни работи. Заево интервју за австриската радиостаница ОРФ порача дека верува оти ќе се најде решение за името, пошто Македонија ќе добие автоматска покана за членство во НАТО. Имаме автоматска покана, што значи дека членките на НАТО ќе почнат со ратификација на нашето пристапување. Откако ние и Грција, ќе најавиме дека спорот е решен, изјави Заев. Во меѓувреме и бугарските власти порачаа дека од третирањето на заедничкото минато зависи европската перспектива на Македонија. Бугарскиот претседател Румен Радев за време на неговиот престој во земјава порача дека идното име на Македонија не треба да содржи географска одредница која офаќа делови од територијата на Бугарија. Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинг не верува дека Бугарија би направила дополнителен проблем во процесот на преговори меѓу Македонија и Грција.
Мислам дека преговорите ќе продолжат да текат онаа што беа за сега. Од аспект на изјавата на бугарскиот претседател, јас би се обидел да ја третирам и како притисок дополнителен претисок прекртија за надминување на спорот, имајќи во предвид при тоа дека минатата недела учествував на панел заедно со бугарската министерка за надворешни работи, таа кажа дека Бугарија нема да биде не е дел од спорот за името, ниту пак е учесник во преговорите, за само не очекувам дека воопшто ќе се потрудат да бидат да направат некакво замешателство.
Кодзијас изјави дека за решение за спорот за името треба да се најде географска или територијална придавка. Документот, како што најави, ќе биде на околу 20 страници, а според Кодзијас се однесува на името и на неговата употреба, односно идентитетот, националност и јазик, а потоа и другите прашања, како што се трговските имиња, акронимите и кратенките.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По координацијата во Собранието нема договор за нова седница. Приоритет треба да им се даде на реформските закони, а законот за јазиците може да почека, велат дел аналитичари. Други пак велат дека од тој закон зависи и целосната работа на Македонското Собрание. Мирјана Мандичевска.
Пленарна седница или седница на некој од комисиите не се закажува поради тоа што во собранието нема кворум за работа, зашто неколку пратеници заминуваат на службено патување во Виена, има повредена пратеничка и друга на породилно отсуство. Опозицијата пак и натаму нема да учествува во работата на парламентот. Нивен представник повторно не бил на координација кај Џафери, меѓутоа представник на опозицијската партија имал неформални средби со претседателот на собранието за одредени активности, а исто така се потврдуваат и средбите на работните групи за одредени закони, но нема информации дали е постигнат никаков напредок. Експертите велат дека координацијата меѓу пратеничките групи сепак единствениот пат кој може да води кон одблокирање на работата на Македонското собрание. До нивниот коментар доаѓа откако поради службени патувања собранието немаше пленарни активности во изминатите две недели. Заостанати се законот за јазици, за кој ВМРО-ДПМН има поднесено над 35.000 амандмани, како и реформските закони за следење на комуникациите, законите за намалување на патните трошоци на пратениците, именуваните лица и други закони од луке. Аналитичарот Насер Зибери, кој е поранешен пратеник, е убеден дека за надминување на блокадата во собранието, најдобро е да има политички договор меѓу пратеничките групи, како да се рационализира расправата. Тој дополни дека може да се применат и одредбите од деловникот и да се групираат амандманите за законот за јазиците, но е загрижен дека со тоа повторно ќе има долги дебати.
Тоа најдобар начин е да се постигне некој договор.
Зибери изјави дека во наредниот период собранието како приоритети треба да ги има прашањата поврзани со евроинтеграцијските процеси и дополни дека тие прашања не треба да трпат одлагање за разлика од законот за јазици.
На тој план треба владата повеќе внимание да посвети, зашто ќе ги надмине и рамките од својата програма 369 и доколку не се постигне некоја согласност со опозицијата, закони кои со двотретинско мнозинство се носат нема да бидат донесени.
Но професорот Дујовски изразува загриженост дека политичката клима не е особено наклонета да им обезбеди приоритет на законите кои се многу значени и кои се насочени кај европските интеграции, зашто е уверен дека за нивното досеносување ќе биде потребен прво договор околу донесувањето на законот за јазици.
Не се нам дека законот за јазиците е приоритет сега во овој момент, но очигледно дека е тој камен на сопругање. Затоа, може би неоправдано, мислам дека целта на и на оваа координација ќе биде да се види позициите на партиите околу законот за јазиците. Се друго ќе подлежи на договор околу тој закон.
Вели професорот Никола Дујовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Продолжуваме со преглед на коментарите кои предизвикаа најголем интерес кај нашите читатели и слушатели. Задолжувањата, проблемот со преговорите за името, како и посетата на бугарскиот председател во Македонија, предизвикаа најмногу коментари на социјалните мрежи. Прегледот го подготви Горица Попова.
Посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, активни во изминатата недела, па реагираат на редовното неделно интервју со професор Трајко Славески, инаку член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Тој покрај другото вели дека јавноста од новата влада очекувала да се трошат повеќе пари за инфраструктура, а Кохи Петров пресметал колку милиони евра се задолжила новава влада за неполни 10 месеци, па прашува дали тие пари се вложени во капитални инвестиции и каде била транспарентноста за трошењето на земените кредити. Ѓорги Пеев исто така со критика за актуелната власт и со идеја за трета опција, па и СДСМ беа во опозиција и кажуваа како треба, ама сега на власт некако истите грешки ги прават, ако не и поголеми, вели. Значи треба нови, а не СДСМ ВМРО, постирал Ѓорги Пеев. Миле Грмасковски со спротивно мислење и со препорака до сегашната опозиција. Господинот требаше да го прави ова кога беше на власт, а не сега цела опозиција знае да кажува што треба да се прави. Горливиот проблем со преговорите за името и информациите за нив е залакот в грло на оние што го следат Радио Слободна Европа, па по сите наши информации за тоа посетителите истураат клетви и пцовки кои што ги надминуваат границите на пристојноста, па се многу ретки коментарите во кои нема јазик на омраза. Владимир Свртинов смета дека со Грција требало да се преговара само за името, а не нашиве неписмени преговарачи, како што напишал, тргнаа со преговори за 7 точки. Милан Димовски постирал, зар на Луѓево не име страф од народот, зошто одат против оние што ги гласале? А Вера Велковска постирала со иронија, власта си тера по своје, кучињата лаат карваноци и врви, можеме до бесконечност да си коментираме и да се навредуваме, но промена нема на подобро, народот си страда, ама ако научени сме на страдање, нели? Запишала Вера Велковска. Голем број постови содржат препорека медијаторот Нимиц да се повлече од преговорите, а Република Македонија да прекине да преговара. Сузе Костовска пак постирала дека ниту според привремената спогодба, ниту според резолуцијата на Обединетите нации немаат право да не преименуваат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, унгарскиот премиер Виктор Орбан повика на глобален сојуз против миграцијата. Неговиот говор за состојбата на нацијата, според аналитичарите, е почеток на изборната кампања на неговата десничарска популистичка партија Фидес. Орбан на изборите на 8 април очекува да освои трета последователна и убедлива победа. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Популарен дома, но во се поголеми политички и економски расправи со неговите колеги во Европската унија, Орбан ја прошири својата контраверзност со повторни судири со Брисел, а во последно време и со Обединетите нации. Овие конфликти, главно фокусирани врз миграцијата, се интензивираа како пристап на изборите, а Орбан се повеќе почна да се представува како спасител на европските христијански нации. За време на неговото владење, 54-годишниот Орбан користеше методи кои критичарите ги оценија како авторитарни и беше против западните партнери во Европската унија. Источните лидери, особено во Полска, го следа неговото водство. Орбан во неделата рече дека Европа се соочува со критична пукнатина меѓу националните држави на истокот и западот. Без оглед на причината, Западна Европа стана мигрантска зона, мешан свет на население, што оди во нова насока различна од Централна Европа. Наведувајќи дека Западот сака Источна Европа да го следи неговото водство, Орбан оцени дека станува збор за многу опасна борба. Ситуацијата е што опасноста со која се соочуваме доаѓа од Западот, од политичарите во Брисел, Берлин и Париз. Тие сакаат да ги усвоиме нивните политики, кои ги направија своите земји во имиграцијски земји и го отворија патот за падот на христијанството и за ширење на исламот. Орбан веќе со години е против американскиот финансиер Джордж Сорос, роден во Унгарија, чија филантропија има за цел да ги зајакне либералните и отворени вредности. Во говорот тој за Сорос рече дека бил марионетски мајстор кој ја потикна имиграцијата во Европа за да го подкопа незиниот културен и економски интегритет. Клучниот момент на неговото владење дојде во 2015 година, кога мигрантската криза достигна врв и кога изгради двојна ограда на границата, која стана символ на антимигрантските чувства во Европа. Во говорот тој оцени дека унгарската опозиција не успеа да го послуша повикот на истеријата и се спротистави на неговата цврстина на мигрантите. Гласачите позитивно одговорија и Орбан е јасен лидер на сите изборни анкети.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.